Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të filloj një studim të ri në letrën e apostullit Paul drejtuar Kolosianëve. Temat që do të shqyrtojmë në kapitullin e parë të kësaj letre janë këto: Krishti, plotësia e Zotit, në Krishtin jemi të plot. Do të shohim hyrjen, lutjen e Paulit, personi i Krishtit, puna objektive e Krishtit për mëkatarët dhe puna subjektive e Krishtit për shenjtorët. Katër letrat e Paulit të shkruara gjatë kohës që ishte i burgosur, ndër të cilat bën pjesë edhe letra e Kolosianëve, janë quajtur anatomia e kishës, sepse përmbajtja e tyre mbulon të gjitha aspektet e besimit të krishterë. Tek letra e Kolosianëve, vëmendja jonë përqendrohet tek koka e trupit, që është Krishti. Trupi, kisha, është dytësore. Krishti është tema kryesore dhe jeta e krishterë përqendrohet tek ai. Lexojmë pa humbur kohë nga dy vargjet e para të kapitullit të parë në letrën e Paulit drejtuar Kolosianëve. Paul, apostulli i Jezu Krishtit, me anë të vullnetit të Perëndisë dhe vëllai Timote, shenjtorëve dhe vëllezërve besimtar në Krishtin që janë në Kolos, hir dhe paqe mbi ju nga Perëndia, Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. Paul e quan veten e tij apostull i Jezu Krishtit, dhe ai gjithmonë thot me anë të vullnetit të Perëndisë. Paul ishte në vullnetin e Perëndisë kur ishte apostull. Zoti e bëri atë një apostull. A jeni ju sot në vullnetin e Zotit? Apo i shërbeni Krishtit? A jeni të sigurt që jeni në vendin e dur? A jeni të sigurt që jeni duke bërë gjën e dur? Besoj se çdo besimtar është thirrur të funksionojë në trupin e besimtarve, por është e rëndësishme që të funksionojë në trupin e besimtarve në mënyrën e dur. Ka shumë njerëz që janë aktiv dhe bëjnë diçka të cilën nuk duhet ta bëjnë. Shumë shpesh ne përpiqemi të imitojmë njerëzit e tjerë. Ne mendojmë, do të merrem ato punë që po merret edhe filan vëlla. Ne duhet të kujtojmë se dhuntit tona janë të ndryshme dhe secili nga ne duhet të funksionojë në mënyrë të ndryshme nga tjetri. Por kryesoria është që ne duhet të funksionojmë. Zoti e bëri Paulin një apostull. A ju ka vendosur Zoti atje ku ju jeni sot? Kur ju e dini se jeni në vullnetin e Zotit, do të keni një kënaqësi të thellë në jetën tuaj. Shenjtorëve dhe vëllezërve besimtar në Krishtin që janë në Kolos. Paul nuk po flet për dy grupe njerëzish. Shenjtorët dhe vëllazëria e besimtarve janë e njëjta gjë. Vëllezërit besnik janë vëllezërit besimtar dhe ata janë shenjtor. Ne nuk jemi të shenjtë për shkak të asaj që bëjmë. Ne jemi të shenjtë për shkak të pozitës tonë. Fjala greke e përdorur për fjalën shenjtor do të thotë i ndarë më një anë për Zotin. Ata që janë ndarë më një anë për Zotin dhe vëllezërit besimtar janë i njëti grup njerëzish. Vini re që ata janë në Krishtin, pavarësisht se banojnë në Kolos. Ajo që është më e rëndësishme nuk është se ku banoni, por te kush ndodheni. Ndoshta kjo nuk është shumë e saktë nga ana gramatikore, por sigurisht që është biblike. Shenjtorët janë në Kolos. Është e rëndësishme që ne kemi një adresë këtu poshtë, por në të njëjtën kohë duhet të kemi një adresë edhe atje lartë, në Krishtin. Ne duhet ta njohim hirin e Perëndisë në mënyrë që të provojmë paqen e tij. Është e rëndësishme të kujtojmë se apostulli Paul është duke shkruajtur kundër gnosticizmit, që ishte herezia e parë në kishë. Kjo ishte dega e sene e gnosticizmit. Ata e quan Zotin në një vend larg njerëzit dhe mësuan se për t'ju afruar Zotit një person, duhet të kryente disa rituale. A keni vënë re ndonjëherë se të gjitha fet pagane dhe kultet përdorin disa shprehje magjike si hapu Suzam, që të arrish tek Zoti? Paul e thot shumë qartë këtu se hiri dhe paqja vinë direkt nga Zoti Ati ynë. Ne mund të shkojmë direkt tek ai, nëpërmjet Jezu Krishtit. Lexojmë në vargun e 3. E falenderojmë Perëndin dhe Atin e Zotit ton Jezu Krisht, duke u lutur vazhdimisht për ju. ne mund të shkojmë direkt tek Zoti. Ne nuk kemi pse të kryejm asnjë lloj riti. Kushdo që është në Krishtin Jezus, ka hyrje të lirë tek Ati Perëndi. Një nga rrëfimet e të qenit të shfaqsuar nëpërmjet besimit është hyrja për tek Ati nëpërmjet Zotit ton Jezu Krisht. Do të ishte sfiduese të përmblidhje një listë të njerëzve për të cilët Pali tha se lutej dhe të shtoje edhe besimtarët kolosian në të. Ai gjithmonë u lut për ta. Ata ndodheshin në listën e tij të lutjes. Lexojmë poshtë në vargun e 4 dhe të 5. Sepse morën vesh për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë tuaj ndaj gjithë shenjtorëve. Për shkak të shpresës që ruhet për ju në qiejt, për të cilën keni dëgjuar në fjalët e së vërtetës së Ungjillit. Këtu apostulli Paul lidh trinitetin e hirit për besimtarët. Besimi e shkuara, dashuria e tashmja dhe shpresa e ardhmja. Pali do të flasë për cilësitë e mira të këtyre besimtarve. Ata kishin besim tek Zoti. Besimi mbështetet mbi fakte historike. Ai është i bazuar në të shkuarën. Ai ishte i mbështetur në atë çfarë ata kishin dëgjuar më parë në fjalët e së vërtetës së Ungjillit. Kjo i referohet përmbajtjes së Ungjillit. Të vërtetat e mëdha që i përkasin Ungjillit të hirit të Zotit. Perëndia na ka drejtuar tek kryqi dhe ai kërkon që ti besojmë atij. Ju nuk e keni dëgjuar me të vërtet Ungjillin deri në momentin që dëgjuat diçka për t'u besuar. Ungjilli nuk është diçka që ne duhet ta bëjmë. Ai na tregon se çfarë ka bërë Zoti për ne më shumë se 2000 vjet më parë. Në letrën drejtuar Romakëve kapitulli 10 dhe vargu 17, apostulli Paul bën këtë rrëfim për besimin. Besimi pra vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Besimi nuk është një hedhje apo një kërcim në errësirë. Ai mbështetet mbi fakte historike. Besim do të thotë ti besosh Perëndis. Më poshtë në këtë varg apostulli Paul tha: "Dhe për dashurinë tuaj ndaj gjithë shenjtorëve." Besimi mbështetet mbi të shkuarën, ndërsa dashuria mbi të tashmen. Është e pakuptimt sot të mburremi me fundamentalizmin e doktrinës son, pasaj të hargjojmë kohën ton duke kryqëzuar vëlezërit tan dhe të presim t'i kapim ata në gabim. Ka shumë shenjtorë të mrekullueshëm që i shohin me nënvlerësim besimtarët e rinj, të cilët nuk janë afruar standardit të tyre të lartë dhe që nuk janë ndarë më njanë ashtu si ata. Miku im, bota nuk është e interesuar në këtë drejtim. Bota po kërkon të shoh nëse të krishterët e duan njëri tjetrin apo jo. Është hipokrizi ta konsiderosh veten të krishter dhe pastaj të mos tregosh dashuri për vëllezërit. Nëse kemi mosmarrveshje me vëllezërit tanë, ne duhet i durojmë ata, të lutemi për ta dhe t'i duam. Bani mend që një krishter është një mëkatar i shpëtuar me anë të hirit. Asnjëri nga ne nuk ka për të qenë i përkryer në këtë jetë. Një burr erdhi tek unë për të kritikuar një drejtues të krishterë. Unë nuk bie dakord me çdo gjë që bëjnë drejtuesit e krishterë, por fryma e Zotit po e përdor atë person në një mënyrë të mrekullueshme. Kështu unë e pyeta burrin që po ankoi: "A lutesh ti ndonjëherë për të?" Ai u përgjigj: "Jo, nuk lutem për të." Dhe unë ju përgjigja: "Unë mendoj se ti duhet të lutesh për të. Ti ndoshta mund të mos jesh dakord me të në asnjë pikë, por fryma e Zotit po e përdor atë njeri." Këta besimtar kolosian kishin pikat e tyre të forta. Ata ishin të fortë në besimin e tyre në Zotin. Ishin të themeluar në besim dhe ata gjithashtu i donin vëllezërit e tyre. Apostulli Paul thotë se ata kishin shpresë në të ardhmen, për shkak të shpresës që ruhet për ju në qiejt. Gjithashtu në letrën e parë drejtuar Korintasve, apostulli Paul rendit këto tri hire, por ai i radhit ato paksa ndryshe. Tani pra, këto tri gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria. Por më e madhja nga këto është dashuria. Ai e vendos shpresën të dytën dhe dashurinë të fundit. Pse? Sepse dashuria është e vetmja gjë që do të mbetet. Dashuria është për të tashmen, kjo është e vërtet, por ajo do të vazhdoj gjithashtu edhe në përjetësi. Është shumë e rëndësishme që ne të fillojmë të shfaqim dashuri këtu poshtë në këtë tokë, apo jo? Ajo shpresë që ruhet për ju në qiejt është shpresa e bekuar. Ne duhet të presim për ardhjën e Krishtit dhe duhet të duam të shfaqurit e tij përsëri. Vargu i palit vazhdon, për të cilën keni dëgjuar në fjalët e së vërtetës së Ungjillit. Ungjilli është një mesazh i thjeshtë, të cilin Zoti do që ju ta besoni. Juve ju kërkohet ta besoni atë mbi bazën e disa fakteve. Lindjen e Jezusit nga një virgjëresh. Ai bëri mrekulli. Ai është Perëndia njeri. Ai vdiq në kryq, u varros dhe u ringjall. Krishti u ngjit sërish në qiell. Ai dërgoi Frymën e Shenjtë në botë ditën e Pentakostit për të formuar Kishën. Dhe ai është ulur në të djathtë të Perëndisë sot. Pozicioni i Krishtit atje tregon se shpengimi ynë ka përfunduar. Ne na kërkohet që të hyjmë në paqen që ai u ofron atyre që do të shkojnë tek ai. Zoti Jezu Krisht ka një shërbes aktuale ndërmjetësimi për ne. U mendoj se ai ka edhe shërbesa të tjera. Këto janë të gjitha pjesë të Ungjillit të lavdishëm. Kjo është përmbajtja e Ungjillit, ashtu siç Pali e përshkruan këtu. Lexojmë në vargun e 6. Që arriti tek ju, sikurse edhe në gjithë botën, dhe po jep fryt e rritet, sikurse edhe ndër ju. Nga dita që dëgjuat dhe njohët hirin e Perëndis në të vërtet. Apostulli Paul thot se Ungjilli arriti deri te Kolosianët, ashtu si në të gjithë botën. Doktor Marvin Vincent, një shpjegues i shquar i letrës së Kolosianëve, ashtu si edhe komentator të tjerë apo shpjegues të tjerë, beson se kjo është një hiperbol. Për të qenë i sinqert me ju, edhe unë kam pasur të vështirë për ta besuar këtë deklaratë. A është apostulli duke u përpjekur të thotë se në këtë kohë të veçantë, kur ai ishte në burg në Rom, Ungjilli kishte arritur botën. Këtë thot ai. Unë kam ardhur në pikën ku besoj se ai donte të thoshte pikërisht këtë në të vërtetë. Kjo nuk është një hiperbol. Nëse do të vizitoni Azin e Vogël dhe do të qëndroni në qytetin e Sardës në Turqi, do të shihni me shumë mundësi një pjesë të një rrugë romake që ishte zbuluar nga gërmimet. Ajo është rruga kur Pali kaloi kur shkoi në vendin e Galacis në rrugën për në Efes. Për 3 vjet, ai u predikoi Ungjillin Efesianëve, njerëzve që ishin mbledhur atje nga çdo vend i perandorisë romake. Si rezultat, Ungjilli kishte shkuar në Rom kohë më parë se Pali të çohej atje si i burgosur. Fjala që përdoret për fjalën bot këtu është kozmos. Dhe thjesht do të thot mbretëria romake e asaj kohe. Ungjilli në atë kohë kishte hyrë në pjesët më të largëta të mbretërisë romake. Ai mund të ketë përshkuar madje edhe Britaninë e Madhe. Çdo pjesë e botës romake kishte dëgjuar Ungjillin. Unë them, miqtë mi, se ata apostuj kanë lëvizur shumë. Unë guroj të kritikoj ndonjë prej gjërave që ata bën. Pali këtu thot se Ungjilli kishte shkuar në të gjithë botën romake. Dhe po jep fryt. Kudo ku Ungjilli predikohet, ai jep fryte. Pali e thot këtë dhe kjo është e vërtet. Unë duhet të rrëfej se besimi im ishte i dobët kur filluam programin ton radiofonik. Unë vendosa të ndaja fjalën e Zotit për të qenë i sinqert me ju. Unë prisja që të bia përmbys dhe të shihja një dështim të madh. Mirë po Perëndia e ka bekuar fjalën e ti. A i tha se do të bekonte fjalën e ti, dhe ne mund të mbështetemi tek ai për të bërë këtë. Ungjilli jep fryt e rritet, sikurse edhe ndër ju nga dita që dëgjuat dhe njohët hirin e Perëndis në të vërtet. Ne nuk duhet i lejojmë gjërat që nuk dim të shqetësojnë atë çfarë ne dim. Kjo është mjaft e rëndësishme për ne. Pali tha se Ungjilli do të sjellë fryte. Ky është një besim i mrekullueshëm. Lexojmë në vargun e 7. Sikurse edhe mësuat nga Epafraj, shoku ynë i dashur në shërbes, i cili është një shërbëtor besnik i Krishtit për ju. Me sa duket, Epafraj ishte drejtuesi ose pastori i kishës në Kolos. Pali e quajti atë shoku yni dashur në shërbes. A keni vënëre se me sa mirësjellje fliste Pali për shërbëtorët e tjerë të Zotit? Pali gjithmonë kishte diçka të mirë për të thënë për ata që predikonin fjalën e Zotit. Por kur gjente ndonjë mashtrues, ai ishte si Zoti ynë dhe e qortonte të keqen me një herë sa po e shite. Zoti Jezus ishte i mëshirshëm me mëkatarët. Gruaja që ishte zënë duke kryer tradhti bashkëshortore, duhet ishte vrarë me gur për vin i re, se sa i mëshirshëm që ishte Zoti Jezus me të. Pasaj një farise arrogant, Nikodemi, erdhi tek Zoti Jezus dhe u përpoq t'i bënte një kompliment duke i thënë: "Rabi, ne e dim që ti je një mësues i madh nga Perëndia." Në fakt, ai po thoshte: "Ne farisejt e dim këtë." Zoti Jezus me aq mirësjellje dhe mëshirë e zbriti Nikodemin nga kali i tij i lartë. Kur Zoti Jezus mbaroi punë me të, ai ishte vetëm Nikodemi i thjeshtë dhe plak. Nikodemi i vjetër dhe i vogël po përpiqej të ishte dikush, por ai nuk ishte gjë tjetër vetëm se një robot fetar përmes atyre ritualeve. Zoti Jezus e zbriti atë në një vend ku ai mund të thoshte: "Si mund të ndodhin këto gjëra?" Pastaj Zoti Jezus e drejtoi atë të shihte te kryqi, sa i mëshirshëm që ishte ai kur bisedonte me njerëz të tillë. Lexojmë poshtë në vargun e 8. Dhe që na ka treguar dashurinë e tij të madhe në frymën. Në këtë letër ne nuk shohim një theksim të madh të frymës së shenjtë. Por Pali u thot qartë besimtarve kolosian se ata nuk do të ishin në gjendje ta shfaqnin këtë dashuri nëse nuk do të ishin të drejtuar nga fryma e shenjtë. Galatasve Pali u shkroi se fryti i frymës është dashuria. Në këtë letër ai nuk do të qëndroi në këtë aspekt. Ai do të fokusohet në personin e Jezu Krishtit. Ndërsa ai e bën këtë, fryma e Zotit do të marrë gjërat e Krishtit dhe do të na i tregoj ato neve. Kjo është puna e rëndësishme e frymës së shenjtë. Në këtë pjesë të shkrimit do të shohim lutjen e Palit për kolosianët. Kjo është një nga lutjet më të mrekullueshme në shkrim. Është një lutje që mendoj se prek të gjitha bazat dhe do të jetë mjaft e dobishme për ne. Të shohim se për çfarë lutet apostulli Pal. Është mjaft interesante se ne sot shohim njerëz që luten për gjëra të tilla. Pali e thot mjaft qartë që ne tashmë i kemi këto gjëra. Doktor Ironside flet për lutjet që dëgjojmë nga disa njerëz. Ato janë pak a shumë kështu: "Ne të lutemi ty, na fal mëkatet tona dhe na la në gjakun e Jezusit. Na prano në mbretërinë tënde. Na jep frymën tënde të shenjtë dhe na shpëto për hir të Krishtit. Amen." A nuk e dini se Zoti i është përgjigjur secilës prej atyre kërkesave? Perëndia na ka falur nga të gjitha shkeljet tona. Ne jemi të pastruar nga gjaku i Krishtit. Ai tashmë na ka zhvendosur nga mbretëria e errësirës në mbretërinë e birit të tij të dashur. Ai na ka vulosur me frymën e shenjtë. Në qoftë se ndonkush nuk ka frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. Ai na ka shpëtuar përjetësisht që nga momenti kur besuam ungjillin për herë të parë. Prandaj do të ishte më e përshtatshme ta falenderonim dhe ta lavdëronim atë për të gjitha gjërat që ai ka bërë, në vend që t'i kërkonin të gjitha gjërat që tashmë i kemi. Në vend që t'i themi Zotit: "Zot, kërkojmë këtë nga ty. Lutja jon duhet të jetë: Zot, të falenderojmë për gjithçka që ti tashmë ke bërë." Le të shohim këtë lutje të mrekullueshme të Palit. Së pari ai bën disa kërkesa dhe pastaj e falenderon Zotin për gjërat që ai tashmë ka bërë për ne. Lexojmë në vargun e 9. "Prandaj edhe ne, nga dita që e dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij, me çdo urtësi dhe mençuri frymërore." Gjëja e parë për të cilën u lut Pali ishte që ata të mbusheshin me njohuri. Fjala njohuri në greqisht është epignosis, që do të thotë një super njohuri. Gnosticistët heretikët në Kolos mburreshin se kishin njohuri të jashtëzakonshme, ndërsa apostulli Pal këtu thot: "Unë lutem që ju të mund të mbusheni me njohuri, në mënyrë që të keni njohuri të jashtëzakonshme." Por Pali e kufizon këtë njohuri në njohjen e vullnetit të Zotit. Kjo njohuri duhet të jetë me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Të dashur miq, vazhdimin e lutjes së Palit drejtuar Kolosianëve, do të ndiqni në emisionin ton të herës ardhshme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë minutave të studimit ton në fjalën e Perëndis. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.